Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ketidaksetiaan Saul itu mengakibatkan Tuhan membunuhnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarik ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Tawarik pasal yang ke-11. Kita tiba pada bagian yang berbicara tentang pemerintahan Raja Daud. Allah itu menekankan hal-hal tertentu di dalam kehidupan Daud. Dan saya percaya bahwa ada sebuah pelajaran yang luar biasa bagi kita di dalamnya. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa hal-hal tertentu itu sebagai dosa, sementara hal yang lain mereka anggap sama sekali bukan dosa. Tetapi saudaraku, ketika masuk ke hadapan hadirat Allah, kita akan mendapati bahwa kita memiliki pemahaman yang salah di dalam hal itu. Setiap orang dapat menunjukkan jarinya kepada Daud berkaitan dengan dosanya bersama Batsyeba. Namun kita melihat bahwa Allah mengampuninya karena Daud mengakui dosanya kepada Tuhan. Dan justru saudaraku, walaupun masalah menghitung jumlah rakyatnya kelihatannya tidak penting bagi kita, tetapi justru hal itu yang sangat penting sejauh berkaitan dengan Allah. Dan kita akan melihat alasannya. Hal ini seharusnya membuat kita memperoleh suatu sudut pandang yang lain tentang apa sebenarnya dosa itu. Kita tentu saja perlu mengenali dosa bukan hanya sekedar suatu perbuatan, hal yang dilakukan dan tidak dilakukan. Tentu juga dosa dalam pikiran dan keinginan. Kita perlu mempelajari firman Allah untuk benar-benar bisa memahami sudut pandang Allah tentang dosa. Mari kita mulai melihat 1 Tawarik 11 ayat 1 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu berkumpullah seluruh Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Saudaraku, Anda masih ingat dalam kitab Samuel yang mencakup periode sejarah yang sama, kepada kita dikatakan bahwa selama 7 tahun, Daud memerintah atas 2 suku bangsa di selatan, Yehuda dan juga Benyamin. Dan ibu kotanya adalah Hebron. Hal ini juga berlangsung dalam kitab Tawarik. Mengapa? Karena Allah memandang Israel itu sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari 12 suku bangsa. Dari sudut pandang Allah, Daud benar-benar menjadi raja ketika ia menjadi raja atas semua Israel dan semua 12 suku Israel menerima dia dan berkata, "Kami adalah darah dagingmu." Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarikh 11 ayat 2 mencatat, "Telah lama ketika Saul memerintah, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan Allahmu telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas umatku Israel." Perhatikan, Daud tidak menjadi raja sebelum rakyat menerimanya sebagai pilihan Allah, yaitu 7 tahun setelah ia memerintah atas Yehuda dan juga atas suku Benyamin. Kemudian, 1 Tawarikh 11 ayat 3 mencatat, "Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel." Saudara, kita lihat di sini bahwa ia menjadi raja atas 12 suku. Dan dari sudut pandang Allah, itu terjadi ketika Daud memulai pemerintahannya. Dan selanjutnya, 1 Tawarikh 11 ayat 4 mencatat, "Lalu Daud dengan seluruh orang Israel pergi ke Yerusalem. Itulah Yebus, dan di sana orang Yebus adalah penduduk negeri itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud kita melihat telah memeriksa tanah itu, dan ia mengetahui banyak tentang daerah itu dan Yerusalem merupakan kota yang telah dipilihnya sebagai ibu kota. Itu merupakan tempat di mana Bait Allah nantinya akan didirikan. Itu merupakan pilihan Daud, dan itu juga merupakan pilihan Tuhan. Banyak hal dikatakan dalam firman Allah tentang kota Yerusalem ini. Dan tentu saja, itu bukanlah kota Yerusalem seperti yang kita lihat saat ini. Penggalian arkeologi pada tahun-tahun terakhir itu telah mengungkapkan bahwa tembok pada zaman dahulu itu dibangun dengan arah yang berlawanan dengan tembok yang ada sekarang. Daerah Bait Allah itu berlokasi di Gunung Moria yang berada di atas kota Yerusalem yang sekarang ini. Dan inilah tempat yang telah dipilih oleh Daud. Selanjutnya, 1 Tawarikh 11 ayat 5 mencatat, "Penduduk Yebus berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari." Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Anda lihat, Daud mengambil tempat perlindungan di Sion, dan di sanalah ia membangun istananya. Gunung Sion itu sangat berharga di mata Daud. Selanjutnya, 1 Tawarikh 11 ayat 6 mencatat, "Daud telah berkata, siapa lebih dahulu memukul kala orang Yebus, ia akan menjadi kepala dan pemimpin. Lalu Yoab, anak Zeruya, yang menyerang lebih dahulu, maka ia menjadi kepala." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yoab adalah orang nomor satu di dalam pasukan Daud. Ia adalah seorang penasehat Daud, dan ialah panglima perang kerajaan. Ia termasuk ke dalam kumpulan para pahlawan Daud. Ingatlah tentang upayanya ketika ia mula-mula datang menghadap Daud. Kemudian peristiwa-peristiwa di mana ia memimpin pasukan dan bagaimana ia bertempur bagi kepentingan Daud. Orang ini menjadi panglima perang dan ia berkuasa atas seluruh angkatan, baik itu angkatan darat dan angkatan laut, dan pasukan apapun yang dimiliki oleh mereka. Yoab adalah pemimpin semuanya itu. Selanjutnya, 1 Tawarikh 11 ayat 7 mencatat, "Lalu Daud menetap di kubu pertahanan itu, sebab itu orang menamainya Kota Daud." Saudara, Kota Daud itu sebenarnya terletak di daerah Gunung Sion. Jelaslah di sini istana Daud itu didirikan. Daud begitu menyukai Gunung Sion itu. Selanjutnya, 1 Tawarik 11 ayat 8 mencatat, ia memperkuat kota itu sekelilingnya, mulai dari Milo, bahkan sekelilingnya seluruhnya. Sedang Yoab membangun kembali selebihnya dari kota itu. Perhatikan, Yoab bukan hanya bertugas memimpin pasukan militer Daud, tetapi ia juga bertanggung jawab atas program pembaruan kota itu. Dan ayat selanjutnya, 1 Tawarik 11 ayat 9 mencatat, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud membawa Israel sampai kepada posisi di mana negara ini menjadi sebuah kerajaan yang besar dan memiliki pengaruh dahsyat ke seluruh dunia. Daud menetapkan dasar dan di atasnya lah Salomo mampu memberikan suatu kesaksian kepada dunia pada masa itu. Selanjutnya kita akan melihat para pahlawan Daud. Para pahlawan Daud itu adalah orang yang bergabung dengan Daud pada masa kehadirannya ditolak oleh Raja Saul. Kini setelah kedudukannya naik menjadi raja, maka kedudukan orang-orang itu juga ikut naik. Ini merupakan sesuatu yang terjadi secara alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa ini Tuhan Yesus sedang memanggil suatu umat kepadanya. Mereka adalah para pahlawannya. Dan ini tentu saja merupakan masa di mana Kristus sedang ditolak. Umatnya sendiri bahkan berkata, kami tidak ingin orang ini memerintah atas kami. Tuhan Yesus belum menerima posisinya di atas tahta sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Daud juga sebelumnya adalah orang yang tertolak, walaupun ia sudah diurapi sebagai Raja Israel. Ketika Saul masih berkuasa, maka Allah memberi kesempatan untuk berubah menjadi baik, namun Saul tetap tidak melakukannya. Saudaraku, pada tahun-tahun itu, Daud kita melihat sedang menyelamatkan dirinya, dan ini periode ketika ia masih tertolak. Dan pada waktu itu, berdatanganlah kepadanya orang dari setiap golongan yang menempatkan diri mereka di bawah kepemimpinan Daud. Mereka menjadi para pahlawan Daud. Dan pada masa sekarang, Kristus pun juga ditolak oleh dunia. Anda dan saya hidup dalam sebuah dunia di mana Tuhan Yesus Kristus sebenarnya sudah ditolak kehadirannya. Namun, saudara, pada periode ini, ia sedang memanggil suatu umat kepada namanya. Ia adalah juru selamat kita, Tuhan kita dan guru kita. Jadi, kita tentu saja harus menunggu sampai ia menduduki tahta kerajaannya. Dan saudaraku, pada saat itulah kelak kita akan memerintah bersama dengan dia. Karena Tuhan kita ditolak, saya tidak tahu mengapa ada beberapa orang percaya yang berupaya untuk menjadi orang yang paling populer di sebuah kota. Mereka tidak seharusnya bertindak demikian. Tuhan Yesus berkata bahwa karena dunia membencinya, mereka juga akan membenci kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda adalah benar-benar seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka anak buah si iblis akan menjadi musuh Anda. Kita sedang hidup di suatu masa ketika Kristus sedang ditolak dan ia sedang memanggil para pahlawannya. Tiga orang yang terpilih sebagai kepala para pahlawan itu adalah mereka yang membawa air dari sumur di Bethlehem kepada Daud. Ini tentu saja merupakan sebuah kisah yang begitu luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya 1 Tawarik 11 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19, firman Tuhan mencatat demikian. Sekali datanglah tiga orang dari 30 kepala ke gunung batu mendapatkan Daud dekat Gua Adulam. Sedang tentara orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, "Sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang." Lalu ketiga orang itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, "Jauhlah daripadaku, ya Allahku, untuk berbuat demikian. Patutkah aku meminum darah taruhan nyawa orang-orang ini? Sebab dengan mempertaruhkan nyawanya, mereka membawanya, dan tidak mau ia meminumnya." Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud dibesarkan di kota Betlehem. Ini adalah kota kelahirannya. Dan dikatakan bahwa ada sebuah sumur pada pintu masuk kota, dan sering ketika ia pulang menggembalakan dombanya, ia pulang dalam keadaan haus dan berhenti di sumur itu untuk minum. Tetapi pada saat itu, orang Filistin menduduki kota itu, sehingga Daud tidak dapat lagi pergi ke sumur itu. Ia berkata, "Wah, saya sebenarnya ingin sekali mencicipi air sumur itu. Itu hanya suatu keinginan dan bukan sebuah perintah." Tetapi apa yang dilakukan oleh ketiga orang itu? Ketiga orang itu berhasil menembus garis pertahanan orang Filistin dan mengambil air sumur itu dan kemudian membawanya pula kepada Daud. Dan hal yang menarik ialah bahwa Daud tidak mau meminumnya, namun ia mencurahkannya ke atas tanah sebagai korban curahan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa analogi yang dapat kita ambil dari kisah ini. Tuhan Yesus Kristus dilahirkan di Betlehem, dan ia adalah air dari Betlehem. Ia adalah air kehidupan. Saudara, ada banyak pahlawan Yesus Kristus yang sepanjang abad telah membawa air untuk diberikan kepada dunia yang kehausan ini. Coba Anda berpikir tentang Livingstone, Judson, Henry Martin, dan banyak misionari lainnya di masa lalu. Kemudian ada juga para misionari di masa sekarang. Ada banyak misionari yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk menembus penghalang-penghalang agar mereka bisa menyampaikan firman Allah kepada dunia yang sedang kehausan ini. Tuhan mencatat semua upaya mereka, dan mereka termasuk ke dalam daftar para pahlawan. Saudaraku, perhatikan bagaimana anak buah Daud ini bereaksi ketika Daud hanya mengutarakan keinginannya. Ia tidak akan pernah memberikan perintah seperti itu. Namun Tuhan telah memerintahkan kita untuk membawa air kehidupan itu ke seluruh dunia. Dan apakah kita sudah melakukannya? Apakah Anda sudah menaati perintah Allah? Perhatikan apa yang dilakukan Daud dengan air yang dibawakan kepadanya dengan resiko yang begitu besar. Daud seorang yang tidak mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan tidak heran bahwa para pengikutnya begitu menyukainya. Mereka bahkan rela menderita bagi Daud, karena Daud rela menderita bersama dengan mereka. Daud tidak mau meminum air itu karena anak buahnya tidak memiliki air dan ia memilih untuk sependeritaan dengan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 22 ayat 15 mengatakan kepada kita bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ia berkata, "Seperti air aku tercurah." Ia mencurahkan hidupnya seperti air ke atas tanah. Tuhan Yesus mengambil posisinya di bumi ini menjadi salah satu di antara kita. Yesaya 9 ayat 6 mencatat, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kita melihat Tuhan Yesus mengambil alih hukuman yang harus kita tanggung supaya kita boleh memperoleh bagian di surganya. Tentu saja kita harus berkorban bagi Dia. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tawarik 11 ayat 22 mencatat demikian. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabseel, ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Perhatikan, Benaya membunuh seekor singa. Apakah Anda perhatikan kapan ia membunuhnya? Tuhan mencatatnya. Kini, saudaraku, pembahasan kita akan memasuki 1 Tawarik pasal 12. Kita akan langsung melihat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu. Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sekelompok orang yang mendatangi Daud. Mereka mungkin berenang menyeberangi sungai Yordan pada waktu sungai itu sedang pasang. Mereka sebenarnya nyaris putus asa, dan tetapi kemudian Daud pergi menemui mereka. Dan tentu saja pada waktu itu Daud tidak tahu apakah orang-orang ini datang sebagai teman atau justru sebaliknya mereka datang sebagai musuh. Dan ternyata mereka ingin membaktikan diri mereka kepada Daud. Mereka ingin berpihak kepadanya dan melayani Daud. Saudaraku, terlalu banyak orang Kristen yang ingin melayani Tuhan berpikir bahwa pelayanan itu hanyalah masalah menyibukkan diri. Akan tetapi, hal yang terpenting sebenarnya adalah apakah Anda benar-benar ingin hidup bagi Kristus? Itulah yang disampaikan oleh orang-orang dari suku Gad ini kepada Daud. Mereka katakan, "Kami ingin berpihak kepada Anda, Daud. Kami ingin menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu dan hidup bagimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah membawa Anda dan saya menyeberangi Yordan melalui kematian dan kebangkitannya, dan Ia telah memberkati Anda dengan semua berkat rohani. Tetapi, Anda harus kembali ke dunia untuk menjalani kehidupan Kristen. Tuhan Yesus mendoakan umat-Nya sebagaimana Yohanes 17 ayat 15 mencatat demikian. "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat." Saudara, kita harus menjalani kehidupan Kristen di sini dan sekarang ini. satu-satunya tempat untuk menjalani kehidupan Kristen ialah sekarang ini dan di sini di atas bumi ini. Dan tentu saja untuk melakukannya, Anda dan saya harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Tawarikh ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan kami rindu Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.